สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์เรื่องต่างวัยต่างพฤติกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะนักจิตวิทยาพัฒนาการนะคะมีความคิดเห็นว่ามนุษย์จะมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามวัยของตนดังนั้นการที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัยก็จะช่วยทำให้เราทราบถึงสาเหตุนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำนายควบคุมแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจพฤติกรรมในวัยต่างๆของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะรายการของเราในวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมรทองดีมาเล่าให้เราฟังกันค่ะว่ามนุษย์ต่างวัยนั้นจะต่างพฤติกรรมกันอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเรื่อยมาจนถึงวัยชรานั้นนะคะในการศึกษาถึงพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากสายแขนงใดบ้างคะอาจารย
์ค่ะในการที่เราจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นั้นนะคะเราจำเป็นที่ต้องศึกษาหาความรู้จากวิชาจิตวิทยาพัฒนาการนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งภายนอกและพฤติกรรมภายในของมนุษย์นะคะและการที่เราจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเราควรจะต้องมีมุมมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยพฤติกรรมที่สำคัญ4ด้านนะคือพฤติกรรมทางกายทางอารมณ์ทางสังคมและทางสติปัญญาถ้าเรารู้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นควรจะมีศักยภาพหรือมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราทราบว่าพฤติกรรมนั้นเป็นอย่างไรสาเหตุแห่งพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วเราก็จะสามารถทำนายแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมหรือว่าปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้นะคะ
และการที่เราจะศึกษาพฤติกรรมตามวัยของมนุษย์นะคะอาจารย์เราสามารถที่จะแบ่งเป็นวัยใดได้บ้างคะ
ค่ะสำหรับนักจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยนะคะก็จะได้มีการแบ่งช่วงวัยของมนุษย์เนี่ยนะคะเอาเป็นวัยต่างๆแล้วก็จะมีการแบ่งในลักษณะที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งนักจิตวิทยาของต่างประเทศแล้วก็ทั้งของในประเทศเนี่ยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งโดยในภาพคร่าวๆนะคะว่าการที่เราจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธินะคะไปจนกระทั่งถึงวัยชรานะคะและสำหรับในเอกสารเนี่ยเราก็จะระบุถึงช่วงวัยโดยที่เราแบ่งไว้เป็น4ช่วงวัยหลักนะคะในช่วงที่1ก็คือวัยทารกจนกระทั่งถึงวัยเด็กซึ่งจะครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะไปจนกระทั่งถึงอายุประมาณ13ปีนะคะช่วงที่2เราเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นก็จะเริ่มอายุประมาณ13ถึง21ปีนะคะในช่วงที่3ก็คือวัยผู้ใหญ่จะเริ่มตั้งแต่21ปีถึง65ปีและในช่วงที่4เป็นวัยชรานะคะจะเริ่มตั้งแต่65ปีเป็นต้นไปนะคะซึ่งการแบ่งช่วงวัยของแต่ละนักจิตวิทยาแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะ
ค่ะทีนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยได้ดียิ่งขึ้นเรามาเริ่มศึกษากันที่วัยทารกถึงวัยเด็กกันก่อนดีไหมคะ
ดีค่ะเพราะเราถือว่าวัยทารกนั้นเป็นวัยที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในทุกๆด้านของมนุษย์เราเนี่ยนะคะและในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในวัยทารกนั้นนักจิตวิทยาจะศึกษาตั้งแต่แรกคลอดนะฮะไปจนกระทั่งถึง2ขวบอันนี้เรากะอยู่ในช่วงของวัยทารกในช่วงนี้เราจะเห็นพัฒนาการทางกายนั้นได้ชัดเจนที่สุดเขาจะมีพัฒนาการที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ที่คำคนไทยพูดอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเด็กเนี่ยช่างโตวันโตคืนนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทางกายเนี่ยอย่างรวดเร็วและเด็กก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะจากประสาทสัมผัสในช่วงขวบปีแรกนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการของเด็กนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะและถ้าหากว่าเด็กเนี่ยหิวเขาก็ได้รับประทานอาหารตามความต้องการหรือเมื่อเวลาที่เขาเปียกเขาก็ได้เปลี่ยนผ้าได้สะอาดตัวอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าก็จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะเขาก็จะพัฒนา อารมณ์ของเขาในทางบวกก็คือเขาจะเป็นสุขเขาจะไม่ร้องไห้งอแงนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลยนะคะแต่ก็จะมีอารมณ์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือว่ามีความรู้สึกไม่เป็นสุขแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมทางสังคมต่างๆนะคะจะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญในการที่จะปลูกฝังพฤติกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะและเราจะเห็นว่าเด็กในช่วงวัยทารกนั้นน่ะเขายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เขาก็จะต้องอาศัยการพึ่งพาคนอื่นแต่พอเด็กโตขึ้นมาอายุประมาณสัก3ขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มช่วยตัวเองได้บ้างเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าพ่อแม่ก็จะเริ่มส่งเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลนะคะพอเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านคือความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายทางอารมณ์ทางสังคมนะคะทางสติปัญญาเขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะพอเด็กอายุประมาณตั้งแต่6ขวบขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ13ขวบนะคะซึ่งเราจัดอยู่ในช่วงวัยเด็กนั้นพ่อแม่ก็จะส่งเด็กเข้าสู่โรงเรียนประถมซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนการเป็นการศึกษาภาคบังคับของเด็กในช่วงวันนี้เราก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนทางกายของเด็กทารกกับเด็กวัยเด็กเนี่ยนะคะการเจริญเติบโตของเด็กนั้นจะช้ากว่าวัยทารกนะคะและที่จะเห็นชัดเจนก็คือฟันน้ำนมเด็กจะเริ่มหักนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ฟันแท้ก็จะเริ่มมีขึ้นจนกระทั่งไปครบจนกระทั่งอายุประมาณ12ขวบเนี่ยนะ
คะ
ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความสามารถทางด้านสังคมของเด็กก็จะพัฒนาดีขึ้นเขาสามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนอื่นได้เขาสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะแต่โดยที่คิดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนนะคะส่วนความสามารถทางด้านการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้พอสมควรนะคะแต่เขาก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่นะของคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะแล้วก็ของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถานศึกษาเพราะวัยนี้เนี่ยเด็กก็จะต้องอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะเขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนก็จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะคิดที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเขาเองเพราะนั้นเราถือว่าวัยเด็กและวัยทารกนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาทุกๆด้าน
ค่ะจากวัยทารกขึ้นมาแล้วก็เป็นวัยเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านต่างๆเป็นไปตามวัยนะคะแต่ทีนี้อาจารย์คะเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าวัยพายุบุกแคมก็คงจะได้อะนะคะวัยนี้รู้สึกว่าจะเป็นวัยที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือเปล่าคะอาจารย์มีลักษณะพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะ
ค่ะอย่างเช่นคำที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยพายุบุกแคมนะฮะหรือว่าวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยนะฮะมันจะชี้เห็นชัดเจนเลยในเรื่องของเอกลักษณ์ของพฤติกรรมของเด็กในช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่าในช่วงวัยนี้ของแกเนี่ยนะคะพัฒนาการทางกายเราจะเห็นได้ชัดเจนอีกเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่นะฮะที่เราจะเห็นทราบกันอย่างเช่นเด็กผู้หญิงก็จะมีเริ่มมีประจำเดือนนะฮะเด็กผู้ชายก็จะเสียงแตกซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวนะการเตรียมตัวของตัวเองเรียนรู้บทบาททางสังคมของเขาเรียนรู้บทบาททางเพศของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อคือจะก้าวจากการเป็นเด็กไปสู่การเป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่พอที่เขาบอกว่าวัยพายุบุกแคมตรงนี้ก็คงจะเหมือนอย่างกับเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับสภาพทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยนะคะอารมณ์เขาก็จะวูบวาบนะแล้วเขาจะแสดงอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกเขาพร้อมที่จะนำตัวเองได้นะคะเขาพร้อมที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาอะนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มักพูดคำว่าอย่านะลูกเขาจะทำอะไรก็อย่านะลูกนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจนะฮะแล้วอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะและในบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะยังขาดการยังคิดเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางอารมณ์เขาจึงค่อนข้างรุนแรงบางทีเราถึงเรียกว่าวัยเนี่ยเป็นวัยพายุบุกแคม แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะเอกลักษณ์ในช่วงวัยและถ้าหากว่าเด็กเขาได้รับการพัฒนาหรือว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งพฤติกรรมก็คงจะช่วยทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการในทุกๆด้านไปในทางที่ดีและสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็คือช่วงของการแสวงหาเอกลักษณ์แห่งตนนั่นหมายความว่าจะเป็นช่วงที่จะดูว่าเขาเนี่ยมีความถนัดมีความสามารถมีความสนใจอะไรเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมอาจจะเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็คงจะต้องช่วยให้เขาได้รู้เอกลักษณ์ของตนแล้วพยายามใช้เอกลักษณ์แล้วก็ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของเขานั้นให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองแล้วก็ทั้งต่อส่วนรวมนะฮะรวมทั้งเป็นวัยที่เราสามารถที่จะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงนี้จะเป็นวัยที่จะเริ่มมีอุดมคติเป็นของตัวเองนะคะ
นะ
ก็จะเป็นช่วงวัยที่สำคัญเพราะนั้นอย่างเช่นคนที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมีแต่เรื่องร้ายๆจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับแล้วก็เข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาเนี่ยนะเราก็จะช่วยเขาค่อยๆพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได
้คือว่าหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แล้วก็ทางร่างกายของเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยปรับพฤติกรรมของเขาให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของลักษณะพฤติกรรมของในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์คะจะเป็นอย่างไรคะ
ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเราก็มักจะกำหนดว่าอยู่ในช่วงวัยที่จะอายุตั้งแต่ประมาณ21ปีขึ้นไปนะคะจนกระทั่งถึง60หรือ65ปีในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะกะว่าจะให้อยู่ประมาณช่วง60ปีแต่เนื่องจากว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยความเจริญทางด้านการแพทย์ก็ดีหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนเนี่ยจะมีอายุยาวขึ้น
ค่ะ
นักจิตวิทยาในรุ่นหลังๆจึงมีการกำหนดว่าวัยของวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะน่าจะไปสิ้นสุดเมื่ออายุ65ปีนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าตั้งแต่ต้นคือวัย21ปีเราคงจะมองว่าคนที่อยู่ในวัย21ปีเนี่ยถ้าหากว่าเรามองทางกฎหมายเราก็บอกคนที่อายุครบ20ปีใช่ไหมคะก็จะเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะนั่นแปลว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะความสามารถต่างๆในทุกๆด้านเขานั้นบรรลุตามวุฒิภาวะตามวัยอันสมควรนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการทุกๆด้านเขาน่าจะสมบูรณ์ที่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่นั้นเนี่ยนักจิตวิทยาก็ยังเชื่อว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะถ้าหากว่าเขาได้รับการกล่อมเกลานะคนที่อยู่แวดล้อมรอบข้างเขาเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะก็จะคงจะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะประกอบภารกิจตามวัยได้นะฮะเช่นเขาจะต้องแสวงหาอาชีพแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีอาชีพที่เขาถนัดเพื่อที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะเขาจะต้องมีการหาคู่ครองซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะต้องมีบุตรมีหลานของตัวเองนะฮะในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยนะคะพอหลังจากในช่วงที่ประมาณอายุประมาณสัก35-40อะไรประมาณนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นช่วงวัยของความสำเร็จเพราะว่าเขาก็จะพบกับความสำเร็จในชีวิตถ้าหากว่าเขาได้มีการปูมาอย่างดีปูพื้นฐานเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าในช่วงวัยเด็กก็ไม่ดีวัยรุ่นก็ไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมเข้าสู่อาชีพนะเขาก็อาจจะพบกับความล้มเหลวในชีวิตนะคะไอการที่เขาจะพบกับความสุขในชีวิตหรือล้มเหลวในชีวิตนั้นก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แวดล้อมหลายประการนะฮะเช่นอย่างที่บอกว่าไว้แล้วนะคะว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เขาได้รับมาตั้งแต่ต้นนะคะถ้าได้รับมาดีก็แน่นอนช่วงของวัยผู้ใหญ่นั้นเขาก็จะประสบกับความสำเร็จในชีวิตนะฮ
ะ
พอเขาเจริญเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นรับผิดชอบตัวเองเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะต้องมีการเผชิญกับปัญหาต่างๆในการแก้ปัญหานั้นก็คงจะต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติอย่างมีเหตุมีผลตามที่เขาได้รับการกล่อมเกลานะคะทีนี้คนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลายนะคะคือประมาณ60ขึ้นไป6ถึง65นั้นอาจจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอีกหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงทางกายเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวกับสถานภาพใหม่เช่นอาจจะมีการตายของคู่สมรสหรืออาจจะเป็นเรื่องการหย่าร้างหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวกับบุคคลที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่ๆ อย่างพวกเขยพวกสะใภ้อะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีลักษณะทางด้านตรงนี้เนี่ยเข้ามาและเราก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทุกๆด้านมีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็คงจะย่างเข้าสู่วัยชราที่มีความสุข
ค่ะทีนี้พอย่างเข้าสู่วัยชราเนี่ยนะคะอาจารย์ในวัยชราเนี่ยเราจะดูพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะแล้วก็จะอยู่ในวัยชราอย่างไรให้มีความสุขคะอาจารย
์ค่ะวัยชราเนี่ยบางคนบอกวัยว่างแล้วบางทีก็เรียกว่าวัยร่วงโรยจะว่างหรือว่าจะร่วงโรยหรือว่าจะบางคนก็บอกว่าเป็นวัยทองนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหลายในชีวิตที่ผ่านมานะคะและก็แน่นอนโดยวัยของมนุษย์เนี่ยนะคะในช่วงของวัยชรานั้นเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายเนี่ยจะเห็นในชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นคนที่อยู่ในวัยนี้ถ้าหากว่าได้มีการเตรียมตัวเองมีการวางแผนล่วงหน้ามาตั้งแต่ช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะก็คงจะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและสุขภาพจิตให้ดีนะคะอาจจะต้องยึดตามหลักศาสนาที่ตนได้ยึดถืออยู่นะคะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเพื่อที่จะแสวงหาความสุขให้กับตนเอง
ท้ายสุดนี้นะคะจะขอให้อาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยค่ะ
ค่ะก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการศึกษาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นั้นเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของตัวเราเองและนอกจากนั้นแล้วเราก็คงจะเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นนะคะเพราะว่าพฤติกรรมคงจะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันไปมากมายมันน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกนะคะเพราะนอกจากจะเข้าใจตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในการทำนายพฤติกรรมหรือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองแล้วก็ทั้งของบุคคลอื่นด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะเป็นผู้ที่สามารถครองชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามควรแก่อัตภาพของตัวเราและเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราได้เป็นอย่างดีค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่รองศาสตราจารย์สมรได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็คงจะทำให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ว่าในแต่ละวัยนั้นถ้าต่างวัยก็จะต้องมีพฤติกรรมแตกต่างกันนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวัยนั้นจะสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของตัวเองอย่างไรนะคะให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้สมปองพวงมาลิควบคุมเสียงธนกฤตกิจยันยงจัดทำบทประสานงานวลัยวัฒน์รอดชมพูควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ